Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo harapkan investasi Hong Kong di Indonesia. Hindari kekerasan, Dewan Pers tekankan pentingnya uji kompetensi wartawan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Presiden Republik Indonesia Jokowi bicara dengan para pengusaha dan investor di Hong Kong untuk meyakinkan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat terbuka lebar. Kepala negara juga menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk semakin memantapkan posisi Indonesia sebagai negara yang ramah investasi. Demikian sejumlah poin penting yang disampaikan Presiden saat memberikan sambutan di acara pertemuan pebisnis Hong Kong yang digelar di Hong Kong Senin. Presiden Joko Widodo berharap para investor Hong Kong tertarik untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Kepala negara juga meyakinkan bahwa pihaknya akan senantiasa melakukan perbaikan dari segala sisi untuk semakin menjadikan Indonesia sebagai negara ramah investasi.
We in Indonesia look forward to continuing to welcome you.
Kami di Indonesia berharap dapat terus menyambut Anda dan dengan reformasi yang lebih kuat seiring kemajuan yang lebih cepat dari sebelumnya. Lebih lanjut, Presiden Joko Widodo mengatakan peluang investasi yang ada di Indonesia diiringi dengan sejumlah upaya pemerintah Indonesia untuk membuat kemudahan berusaha di Indonesia semakin baik. Hal yang paling ditekankan dalam upaya-upaya tersebut ialah mengenai reformasi. Reformasi yang pertama dilakukan oleh Presiden Joko Widodo saat dirinya mulai menjabat sebagai Presiden Indonesia adalah pengurangan dan realokasi subsidi bahan bakar minyak hingga 80%. Subsidi tersebut dialihkan untuk hal-hal yang dirasakan lebih bermanfaat. Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prastio mengatakan tercatat sebanyak 78 kasus kekerasan terhadap wartawan yang terjadi pada tahun 2016. Pada konferensi pers di sela-sela penyelenggaraan World Press Freedom Day 2017 di Jakarta Selasa 2 Mei, Yosef mengatakan salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap wartawan adalah karena kurangnya profesionalitas wartawan. Oleh sebab itu, Dewan Pers menekankan pentingnya uji kompetensi wartawan yang tidak hanya menguji kemampuan reportase wartawan, tetapi juga standar perilaku wartawan dalam bekerja.
Banyak kekerasan terjadi, tapi kadang juga penyebabnya adalah karena ketidakprofesionalan wartawan. Contohnya memaksa orang, mengancam orang. Ya. Ketika narasumber mengatakan saya terganggu dengan pekerjaannya, masih dilakukan sehingga kemudian terjadilah pemukulan. Karena itulah Dewan Pers mendorong kompetensi ini penting untuk dimiliki oleh wartawan. Dari waktu ke waktu kita harus bisa meningkatkan kompetensi ini.
Yosef Adi Prasetyo lebih lanjut mendorong setiap wartawan untuk mengikuti uji kompetensi. Saat ini terdapat 27 lembaga penyelenggara uji kompetensi. Ia menjelaskan pada Hari Pers Nasional tahun 2017 yang diselenggarakan pada Februari lalu, Dewan Pers menandatangani nota kesepahaman bersama dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Isi dari nota kesepahaman tersebut adalah tidak boleh lagi adanya kekerasan yang dilakukan anggota TNI kepada wartawan. Selain itu, Dewan Pers juga menandatangani perbaikan nota kesepahaman dengan Kepala Polisi Republik Indonesia agar kasus-kasus kekerasan terhadap wartawan bisa diproses secara hukum. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Muhajir Effendi menyoroti krisis keteladanan praktek pendidikan yang tidak lagi menginspirasi pelajar. Oleh sebab itu, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini, pihaknya mengajak semua insan pendidikan untuk kembali pada konsep tiga nilai yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Konsep tersebut yakni ingarso sing tulodo apabila di depan harus memberi tauladan. Ing madyo mangun karso, jika di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan tutwuri handayani, apabila di belakang harus memberi dorongan atau motivasi. Menurutnya, konsep ini masih relevan dan menjadi acuan bagi pembangunan nasional, sehingga menjadi sangat penting jika diterapkan oleh semua pelaku pendidikan saat ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebutkan gagasan pemikiran dan prinsip pendidikan yang telah diajarkan Bapak Pendidikan juga menjadi dasar visi Presiden RI di bidang pendidikan. Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh generasi peserta didik masa kini yang berkarakter dan berbudi pekerti yang kuat. Saat ini upaya perbaikan juga telah dilakukan pemerintah pusat yang bersinergi dengan semua stakeholder pendukung terlaksananya reformasi pendidikan.
Pendengar, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhajir Effendi menyoroti krisis keteladanan dan praktek pendidikan yang tidak lagi menginspirasi para pelajar. Oleh sebab itu, pada peringatan Hari Pendidikan Nasional kali ini, pihaknya mengajak semua insan pendidikan untuk kembali pada konsep tiga nilai yang telah diajarkan Ki Hadjar Dewantara. Konsep tersebut yakni ing ngarso sing tulodo apabila di depan harus memberi tauladan, ing madyo mangun karso jika di tengah memberi ilham atau inspirasi, dan tut wuri handayani apabila di belakang harus memberi dorongan ataupun motivasi. Menurutnya, konsep ini masih relevan dan menjadi acuan bagi pembangunan nasional, sehingga menjadi sangat penting jika diterapkan semua pelaku pendidikan saat ini. Mendikbud menyebutkan, gagasan pemikiran dan prinsip pendidikan yang telah diajarkan Bapak Pendidikan juga menjadi dasar visi Presiden RI di bidang pendidikan. Masa depan bangsa Indonesia ditentukan generasi peserta didik masa kini yang berkarakter dan berbudi pekerti yang kuat. Saat ini upaya perbaikan juga telah dilakukan pemerintah pusat yang bersinergi dengan semua stakeholder mendukung terlaksananya reformasi pendidikan.
Sekarang sedang diupayakan agar karakter kembali menjadi fondasi dan ruh pendidikan nasional. Untuk itu, pembentukan karakter harus dimulai dan menjadi prioritas pada jenjang pendidikan dasar. Kemudian, untuk jenjang pendidikan lebih lanjut, harus kondusif bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi dirinya semaksimal mungkin, sehingga proses pembelajaran tidak akan terkotak-kotak, melainkan terbuka, luwes, dan leluasa.
Lebih lanjut, Mendikbud Muhajir Effendi mengatakan, tema Hardiknas 2017 yakni mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Tema tersebut menurutnya berkaitan erat dengan fenomena dunia yang berubah sangat cepat, sehingga menuntut kualitas semakin tinggi pula. Harapannya, semua lapisan masyarakat dapat menjangkau layanan dunia pendidikan yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang 45. Luki Setiawan melaporkan.
Lebih lanjut, Menteri Muhajir Effendi mengatakan tema Hari Pendidikan Nasional 2017 yakni mempercepat pendidikan yang merata berkualitas. Tersebut berkaitan erat dengan fenomena dunia yang berubah sangat cepat sehingga menuntut kualitas semakin tinggi pula. Ia berharap semua lapisan masyarakat dapat menjangkau layanan dunia pendidikan yang berkualitas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Jurnalis menjadi garda terdepan dalam produksi berita bagi sebuah media. Namun, para jurnalis perlu memperoleh perlindungan saat menjalankan tugasnya mencari berita. Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Aliansi Jurnalis Timor Leste, Zefonia Vieira, kepada Voice of Indonesia di sela-sela acara peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia di Jakarta, Selasa mengatakan, seluruh insan pers di dunia harus menjaga kebersamaan dan solidaritas tinggi sehingga perlindungan terhadap jurnalis dapat terus ditingkatkan.
Kita semua wartawan di seluruh dunia saling memberi solidaritas terhadap teman-teman kita yang di negara manapun. Mungkin di sini di Indonesia yang masih dapat kekerasan, kita semua bersatu untuk memberikan solidaritas kepada mereka. Selalu berteriak bahwa stop dengan kekerasan sendiri. Dan untuk semua negara, semua para pemimpin bahwa hargailah pekerjaan seorang wartawan. Hanya dengan sebuah tulisan, dia bisa membuat perubahan yang bisa berguna bagi negaranya dan bagi masyarakatnya. Jadi, dan salah satu itu harapannya bahwa media, untuk pesan untuk para wartawan dan media juga bahwa selalu independen dalam menulis atau dalam mempublikasi, bahwa kita jangan terjerumus kepada interest-interest orang sebuah kelompok atau organisasi, karena itu akan membuat kita jadi jatuh sendiri. Dan harapannya bahwa media juga bisa mengkontribusi untuk perdamaian dunia.
Selain itu, Zefonia Vieira juga meminta media di dunia dapat menjaga independensi dan bahkan dalam pemberitaannya juga harus menjaga netralitas yang tidak fokus pada kepentingan organisasi ataupun kelompok. Jika tidak, media tersebut tidak dipercaya publik kembali. Zefonia juga mengharapkan media-media di negara-negara dunia mampu mengkontribusi bagi perdamaian dunia internasional dengan pemberitaannya. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan Indonesia adalah role model kebebasan pers di dunia. Pada press conference yang diadakan pada hari kedua penyelenggaraan World Press Freedom Day 2017 Selasa 2 Mei di Jakarta, ia menjelaskan saat ini terdapat 47.000 media di Indonesia. Media tersebut terdiri dari 2.000 media cetak, 1.600 media radio dan televisi, dan 43.300 media online. Menurut Yosef Adi Prasetyo, ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Press Freedom Day 2017 karena Indonesia merupakan negara yang menjunjung praktik kebebasan pers.
Ini adalah momen yang membahagiakan karena Indonesia dipercaya oleh UNESCO untuk menjadi tuan rumah World Press Freedom Day 2017. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini menjadi bagian dari role model bagaimana kebebasan pers di dunia. Dewan Pers merasa momen ini adalah momen yang penting dalam World Press Freedom Day ini karena kita akan semacam berbagi pengalaman.
Yosep Adi Prasetyo lebih lanjut menjelaskan pada akhir tahun 2016 berita hoaks banyak bermunculan di Indonesia terkait dengan tensi politik yang meningkat. Menurutnya, pemerintah, masyarakat sipil dan wartawan berupaya keras dalam memerangi berita hoaks ini. Hingga saat ini jumlah berita hoaks semakin berkurang dan mudah dicirikan. Kampanye yang begitu luas oleh masyarakat sipil menyebabkan tidak diperlukan dibuatnya peraturan dan pengekangan terhadap pers. Dengan didukung oleh sekitar 4 miliar pendengar di seluruh dunia, radio seharusnya tetap percaya diri sebagai bagian dari media yang masih diminati. Demikian dikatakan Ismail Rahim, seorang pengembang teknologi radio digital, dalam sebuah workshop berjudul Transformasi Digital Radio dalam Internet yang diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Dunia tahun 2017 di Jakarta, Senin. Ismail mengatakan stasiun radio di Indonesia dengan didukung 100 juta pendengarnya harus mempertahankan statusnya sebagai organisasi besar dengan menjalani transformasi sesuai zaman.
Jangan lupa, pendengar radio kita ada berapa orang, Pak? 100 juta ya? Ada 100 juta, Pak. Ini bisnis sangat besar sebenarnya. Ada 100 juta pendengar radio di Indonesia sampai dengan saat ini. Kita ini pemain besar. Kita ini organisasi besar, pendengarnya sangat besar. Pengiklan mulai beralih ke tempat lain. Kenapa? Karena memang kita perlu mencoba untuk bertransformasi, perlu mencoba untuk mengadopsi teknologi-teknologi terbaru.
Ismail Rahim selanjutnya menjelaskan untuk mempertahankan khalayak mereka, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI telah mengembangkan Sfara, alat bisnis untuk memberdayakan radio agar menjadi pemain aktif di ranah digital. Termasuk dalam teknologi ini adalah peningkatan layanan streaming music online yang sampai saat ini baru dijalankan oleh beberapa layanan streaming musik di luar radio di beberapa negara. Berita terakhir, Ketua Presidium Jaringan Wartawan Anti Hoax Jawarah Agus Dipyo mengatakan bahwa perusahaan media sosial besar seperti Facebook, Twitter, dan ikut bertanggung jawab dalam menekan penyebaran informasi palsu di Indonesia. Dalam seminar memerangi hoaks dan penguatan media cyber di sela rangkaian peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia tahun 2017 Senin di Jakarta, Agus Sudibyo mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, mesin media sosial adalah pihak yang bertanggung jawab pada penyebaran hoaks. Dirinya mendorong perusahaan media sosial tersebut untuk menjadi subjek hukum yang ikut bertanggung jawab dalam memerangi hoaks di Indonesia.
Menurut saya terobosan hukumnya adalah jangan biarkan perusahaan-perusahaan sosial media global itu menjadi free rider dari demokrasi digital di Indonesia. Mereka boleh bisnis di sini, mereka boleh mendapatkan iklan di sini, tapi mereka juga harus ikut bertanggung jawab dalam menangani hoax ini. Caranya bagaimana nanti kita bicarakan lebih detail.
Untuk dapat memerangi penyebaran informasi palsu di tengah masyarakat, Agus Sudibyo mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membuat gerakan moral yang meminta kepada seluruh media konvensional yang ada di Indonesia untuk kembali kepada jurnalisme yang jujur dan beradab. Ia juga menggarisbawahi pentingnya upaya literasi media baru. Agus mengatakan upaya tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan memasukkan literasi media baru menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Hal itu menurutnya akan memberikan pendidikan kepada masyarakat untuk dapat menggunakan media sosial dengan lebih bijak dan hati-hati. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, mempercepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Setiap tanggal 2 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hari itu bertepatan dengan kelahiran sosok pejuang bangsa Indonesia, yaitu Ki Hadjar Dewantara yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1889. Ki Hadjar Dewantara yang bernama asli Raden Mas Suwardi Suryaningrat tidak kenal lelah memperjuangkan nasib rakyat pribumi di masa penjajahan pemerintahan kolonial Belanda agar bisa memperoleh pendidikan yang layak. Berkat usaha kerja keras dan jasanya dalam rangka merintis pendidikan di tanah air, Ki Hadjar Dewantara dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tahun 1959, dan hari kelahiran Ki Hadjar Dewantara ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi kualitas pendidikan suatu bangsa, semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusianya. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah dengan mempercepat pemerataan pendidikan sesuatu dengan tema Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yaitu percepat pendidikan yang merata dan berkualitas. Pemerataan, terutama pemerataan hak untuk mendapatkan pendidikan, adalah salah satu masalah di Indonesia. Guna mengatasi hak tersebut, pemerintah Indonesia secara bertahap mencanangkan program wajib belajar, yaitu pada tahun 1984 dengan program wajib belajar 6 dan dilanjutkan pada tahun 1989 dengan program wajib belajar 9 tahun. Dalam program tersebut, pemerintah mewajibkan semua anak Indonesia yang berusia 7 hingga 12 tahun dan 12 tahun hingga 15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di sekolah dasar dan 3 tahun di sekolah menengah pertama secara merata. Untuk mewujudkan hal tersebut, sejak bulan Juli 2005, pemerintah meluncurkan program bantuan operasi sekolah BOS yang telah berperan secara signifikan dalam percepatan pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Pemerintah merasa bahwa program wajib belajar 9 tahun belum cukup untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Untuk itu, sejak Juni 2015, pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mencanangkan program wajib belajar 12 tahun. Yaitu semua anak Indonesia yang berusia 7 hingga 18 tahun berhak dan wajib mendapatkan pendidikan sampai jenjang menengah atas. Namun untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah. Dibutuhkan dana yang besar dan bantuan dari semua pihak. Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan setiap tahunnya. Di tahun 2006, anggaran pendidikan adalah Rp175 triliun. Di tahun 2016 meningkat menjadi Rp400 triliun. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga disebutkan bahwa negara wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk pendidikan. Peningkatan anggaran pendidikan belum cukup untuk mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas. Untuk itu dibutuhkan bantuan dari semua pihak, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Semoga dengan bantuan semua pihak dan momentum Hari Pendidikan Nasional, pendidikan yang merata dan berkualitas dapat segera terwujud. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Tanggal 2 Mei 1889 adalah hari lahir tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hadjar Dewantara. Nama lahirnya adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Baru pada 1922 namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara. Ia adalah aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi jelata untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Untuk mengenang jasanya, tanggal kelahirannya sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Bagian dari semboyan ciptaannya Tut Wuri Handayani yang artinya mendorong dan memotivasi dari belakang menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, Kapal Republik Indonesia, KRI Ki Hadjar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan Rp20.000 tahun edisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Kami beralih ke tanggal 2 Mei 1964, Cut Nyak Dien ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Cut Nyak Dien yang meninggal dunia di Sumedang, Jawa Barat pada 6 November 1908 adalah seorang pahlawan nasional Indonesia dari Aceh. Cut Nyak Dien ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada 2 Mei 1964 berdasarkan keputusan Presiden nomor 106 tahun 1964. Cut Nyak Dien berjuang melawan Belanda pada masa Perang Aceh bersama suaminya Teku Umar. Namun Teku Umar gugur saat menyerang Mulaboh pada tanggal 11 Februari 1899 sehingga Cut Nyak Dien berjuang sendirian di pedalaman Mulaboh bersama pasukan kecilnya. Karena perjuangannya, Cut Nyak Dien dibuang oleh penjajah Belanda ke Sumedang, Jawa Barat hingga meninggal dunia pada tanggal 6 November 1908 dan dimakamkan di Gunung Puyuh, Sumedang. Kami akhiri dengan tanggal 2 Mei 1994, Nelson Mandela memenangi pemilihan umum. Pada tanggal 2 Mei 1994, Nelson Mandela memenangi pemilihan umum multiras pertama Afrika Selatan. Inilah puncak kemenangan Mandela setelah ia sempat dipenjara pada tahun 1964 hingga 1990 karena memperjuangkan persamaan hak dengan kaum kulit putih. Ini juga menjadi kemenangan warga kulit hitam Afrika Selatan setelah ditindas dalam sistem apartheid. Dari sekitar 23 juta suara, Kongres Nasional Afrika ANC Nelson Mandela unggul 62,6% suara. Sedangkan rivalnya terdekat dari Partai Nasional NP, Presiden Afrika Selatan F.W. de Klerk memperoleh 20,4% suara dan Partai Kemerdekaan Inkatha IFP pimpinan Mongusutu Buthelezi yang mewakili suku terbesar negara itu memperoleh 10,5%. Nelson Mandela meraih Nobel Perdamaian pada tahun 1993, meninggal pada 6 Desember 2013. Saudara, sekian Hari Ini Dalam Sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Steve dalam acara Fokus. Judul Fokus hari ini adalah Media Mainstream versus Media Sosial. Saudara, untuk menyambut Hari Kebebasan Pers Dunia pada tanggal 3 Mei, Voice of Indonesia, stasiun siaran luar negeri LPP Radio Republik Indonesia, kembali menyelenggarakan acara Diplomatic Forum di Jakarta pada tanggal 27 Mei 2017 dengan tema Media Mainstream versus Media Sosial. Diplomatic Forum menjadi wadah yang mendiskusikan berbagai isu-isu internasional terkini dengan menghadirkan para pembicara, baik daripada duta besar negara sahabat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan. Kali ini, pembicara dalam Diplomatic Forum adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Duta Besar Australia untuk Indonesia Paul Crickson, Penasehat Komunikasi dan Informasi UNESCO Jakarta Ming Kuo Lim, Wakil Ketua Dewan Pers Indonesia Ahmad Johar, dan Duta Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Anita Wahid. Dalam paparannya, Menteri Rudiantara mengatakan, baik media mainstream maupun media sosial memiliki perbedaan yang mendasar dalam proses pembuatan dan kapan informasi atau berita tersebut disampaikan. Yang jelas, menurut sang menteri, media mainstream memiliki mekanisme standar pemberitaan yang jauh lebih ilmiah dengan unsur kebenaran dan fakta, seperti verifikasi dan meliput dua sisi.
Kalau media mainstream, ya, dalam konteks kode etik jurnalistik itu ada, masih ada namanya cover both side, yang kurang lebih ada proses itu. Tetapi kalau di media sosial, kita tidak ada lagi proses itu. Jadi orang lempar saja gitu, lempar isu, benar atau tidak. Itu urusan belakangan, yang penting isunya bergulir dulu. Nah, the problem is, ya, kita ada media mainstream, katakanlah dari media cetak, media elektronik, ya, kemudian media online, yang terakhir media sosial. Nah, jadi kalau disebut media mainstream itu sebetulnya yang mana? Katakanlah media yang lebih konvensional, lebih dahulu datang dibanding media yang lainnya.
Selain itu, menyikapi banyaknya berita hoax atau bohong, Menteri Rudiantara mengatakan hal tersebut bukan hanya terjadi dan menjadi isu nasional Indonesia, bahkan telah menjangkiti negara-negara lain dan menjadi isu global. Sementara itu, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Crickson, yang juga hadir dalam acara Diplomatic Forum, mengatakan bahwa media sosial menjadi instrumen yang paling digemari masyarakat luas di dunia untuk menyampaikan ekspresi. Bahkan, dirinya mengakui bahwa ia sangat gemar akan media sosial. Namun, menurut Paul Crickson, hal yang terpenting adalah setiap pengguna media sosial harus memiliki tanggung jawab dari apa yang disampaikan.
I'm a fan of social media. I think it's very important that people in the community be able to express their views. It's a way for people to.
Saya adalah penggemar sosial media dan saya pikir penting bagi orang-orang di komunitas untuk mengekspresikan pandangan mereka. Ini adalah cara yang baik untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial. Namun, saya jarang melihat adanya tanggung jawab dalam penggunaan sosial media. Saya rasa ini penting bagi orang-orang untuk sadar bahwa dalam menggunakan sosial media, ada tanggung jawab yang harus dipegang. Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Crickson, juga menjelaskan bahwa pengguna sosial media harus benar-benar mengetahui bahwa apa yang ingin disampaikan harus berdasarkan fakta dan bukan kebohongan. Oleh karena itu, Paul meminta masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk berpikir terlebih dahulu sebelum menyebarkan informasi ataupun tulisan. Pendengar, sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berbicara dengan para pengusaha dan investor di Hong Kong untuk meyakinkan bahwa peluang investasi di Indonesia sangat terbuka lebar. Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prastio mengatakan tercatat sebanyak 78 kasus kekerasan terhadap wartawan terjadi pada tahun 2016. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi, menyoroti krisis keteladanan dan praktek pendidikan yang tidak lagi menginspirasi pelajar. Jurnalis menjadi garda terdepan dalam produksi berita bagi sebuah media. Namun, para jurnalis perlu memperoleh perlindungan saat menjalankan tugasnya mencari berita. Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan Indonesia adalah role model kebebasan pers di dunia. Dengan didukung oleh sekitar 4 miliar pendengar di seluruh dunia, radio seharusnya tetap percaya diri sebagai bagian dari media yang masih diminati. Yang terakhir, Ketua Presidium Jaringan Wartawan Anti Hoax Jawara, Agus Sudibyo, mengatakan bahwa perusahaan media sosial besar seperti Facebook, Twitter, dan YouTube harus ikut bertanggung jawab dalam menekan penyebaran informasi palsu di Indonesia. Sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi, seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam Pesona Indonesia hari ini. Kami akan memperkenalkan kepada Anda Topi, Rajong, dan Sufi. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, masyarakat Kabupaten Manggarai Timur di Nusa Tenggara Timur masih mempertahankan kearifan lokal mereka hingga kini. Misalnya saja masyarakat Kampung Runus dan Rajong yang masih menggelar ritual adat bernama Ritual Soso Uwi. Ritual Soso Uwi merupakan ritual syukuran tahunan setelah panen hasil ladang dan lainnya. Soso artinya bersih, sedang uwi berarti ubi hutan yang berbentuk bulat. Jadi ritual Sosowi adalah ritual membersihkan ubi di batas tahun dengan ditandai syukuran demi menghormati alam semesta yang sudah memberikan berkat berlimpah bagi kelangsungan hidup masyarakat di wilayah Rajong tersebut. Ritual Sosowi selalu dilaksanakan pada bulan September setiap tahun oleh para petani di Kecamatan Elar Selatan. Saudara pendengar, ada hal menarik dalam ritual Sosowi. Pada ritual tersebut, tetua adat dan orang dewasa di Rajong selalu memakai rombeng Rajong untuk menghormati leluhur dari kampung Rajong. Rombeng Rajong merupakan tari khusus yang dipakai oleh tokoh adat di rumah gendang di kampung tersebut. Saat acara ritual Sosowi di rumah gendang di kampung Rajong, tetua adat di rumah adat di kampung justru memakai sufi. Sufi adalah topi Rajong berbentuk bulat yang tidak diberi pewarna. Sufi ini dipakai khusus oleh tetua adat di kampung itu. Orang dewasa dan anak muda dilarang memakai sufi tersebut. Sufi khusus dipakai oleh pemangku adat. Saudara pendengar, orang muda, orang dewasa, juga orang tua yang tidak memiliki jabatan dalam perkampungan tidak memakai sufi melainkan memakai rombeng Rajong dengan gambar bintang serta memiliki pewarna dalam topinya yang berbentuk segi empat atau topi lonjong. Kekhasan topi terletak di bagian pinggirnya di mana ada gambar bintang. Bedanya supi yang dipakai oleh tetua adat tidak memiliki bintang di pinggir topinya dan tanpa pewarna di seluruh topinya. Topi sufi merupakan topi keramat yang hanya dipakai oleh pemangku adat dan tetua adat di kampung. Topi ini juga sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur yang sudah mewariskan topi itu secara turun-temurun. Topi supi pun tidak dijual bebas seperti topi rombeng rajong yang bisa dijual bebas. Bahkan setiap tamu yang berkunjung di kampung rajong disematkan rombeng rajong yang berbintang sebagai penghormatan kepada tamu. Saudara pendengar, bahan dasar dalam membuat rombeng rajong dan sufi berasal dari bambu halus. Bahasa lokalnya ngelung dan pering. Untuk membuat jenis topi ini, bambu halus itu dianyam, ditambah dengan tali dari hutan. Dalam bahasa lokalnya, werek yang agak muda. Kemudian diiris menjadi sangat kecil. Selanjutnya disulam dengan anakan tali. Dalam bahasa lokal, aur. Prosesnya memang agak lama untuk menghasilkan satu rombeng rajong dan sufi. Rombeng rajong biasanya berwarna hitam dan merah tergantung pewarna alamiahnya. Pewarna rombeng rajong adalah kulit sorghum. Kulit sorghum direbus hingga masak, lalu rombeng rajong yang sudah dianyam dicelupkan ke dalam air sorghum yang sedang dimasak. Karenanya warna akan berubah sesuai dengan pewarna dari kulit sorghum. Untuk wisatawan yang tertarik membeli rombeng rajong sebagai oleh-oleh, bisa membeli jenis topi ini dengan harga sekitar Rp300.000 sampai Rp600.000. Harganya memang relatif tidak murah karena proses pembuatannya yang teliti serta bahan-bahannya alamiah yang langsung diambil dari hutan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik topi rajong dan sufi. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yulis Parman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Jakarta Fashion and Food Festival 2017. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian Pariwisata, Esti Reko Astuti mengatakan, kuliner dan belanja adalah dua daya pikat destinasi wisata yang alamiah yang dicari oleh semua wisatawan, baik wisatawan Nusantara, Wisnus, maupun wisatawan mancanegara, Wisman. Untuk Jakarta sendiri, wisata belanja menjadi daya pikat utama dan kuliner menjadi daya pikat yang kedua. Kedua-duanya adalah kekuatan yang dimiliki Jakarta. Menariknya, kedua daya pikat ini, yakni kuliner dan belanja, kini oleh pemerintah Provinsi Jakarta disatukan dalam sebuah festival bertajuk Jakarta Fashion dan Food Festival 2017 untuk terus melestarikan serta mengembangkan nilai budaya dan kekuatan perekonomian Indonesia, khususnya melalui industri mode dan kuliner yang berbasis budaya. Pendengar, Jakarta Fashion and Food Festival atau JFFF merupakan event tahunan hasil kerjasama PT Summarecon Agung TBK dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Festival ini menampilkan ragam kekayaan budaya Indonesia, khususnya di bidang fashion dan kuliner yang dikemas dalam rangkaian acara yang menarik. Di tahun ke-14 penyelenggaraannya, JFFF hadir melalui dua rangkaian utama acara, yaitu Fashion Festival and Food Festival mulai 7 April hingga 7 Mei 2017. Di tahun ke-14 penyelenggaraannya ini, JFFF menyajikan presentasi koleksi terbaru busana siap pakai dari para desainer terkemuka, desainer independen, serta para perancang muda dari berbagai institusi pendidikan mode ternama melalui peragaan busana dan fashion village berkonsep trade show di JFFF. Selain itu, ada ajang penyaluran bakat serta penghargaan dalam bidang mode melalui Gading Model Search GMS, GMS Kids Kategori, Next Young Promising Designers, NYPD, dan Fashion Icon Awards FIA. Pendengar, tak hanya fashion, JFFF juga mengangkat pesona kuliner Nusantara pada tataran lokal maupun global. Tak ketinggalan, JFFF juga kembali menggelar program Eat and Win dan Jakarta Wine and Cheese Run. Apresiasi terhadap ragam kuliner tradisional tanah air akan tersaji melalui Kampung Tempo Dulu, berdampingan dengan Wine and Cheese Expo sebagai sarana mengenalkan budaya kuliner Nusantara melalui kegiatan pertukaran budaya antar bangsa. Berbagai kuliner yang akan hadir di JFFF antara lain bakwan goreng juara, sukun goreng, tahu kalasan, kue tiau ayam, soto Betawi Roxy, mie goreng Jawa Semar, sate ayam Madura Bintang 5, gudeg pejompongan, serabi Solo original, sop Duren King, es podeng, serta jajanan pasar. Sayang tahun ini penyelenggaraan Gading Night Carnival terpaksa ditunda karena adanya pembangunan LRT yang membuat situasi lalu lintas kurang kondusif. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Jakarta Fashion and Food Festival 2017. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada.
Pada edisi Penerangin Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda, jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda. Pendengar, lagu berjudul Lukisan Kisah baru saja Anda dengarkan. Lagu dangdut ini dinyanyikan oleh Soimah dan dirilis Februari 2016 silam. Diciptakan oleh Nurbayan, lagu Lukisan Kisah ini bercerita mengenai seseorang yang ditinggal pasangannya. Orang tersebut merasa sangat tersiksa, namun di sisi lain, ia tak bisa berbuat apa-apa karena tak tahu harus kemana mencari pasangannya tersebut. Alhasil hanya bersenandunglah yang dapat ia lakukan. Berbeda dari single-single terdahulu yang menyuguhkan musik dengan lagu upbeat, single ketiga Soimah ini justru mengusung musik yang slow dan mellow. Melalui lagu Lukisan Kisah ini, Soimah memang tak ingin dianggap sebagai penyanyi yang hanya dapat menyanyikan lagu dengan genre tertentu saja. Sebagai seorang seniman sejati, ia ingin membuktikan jika dirinya mampu menyanyikan semua genre musik dangdut. Pendengar, sebelum kembali mengupas karya lagu Soimah lainnya, mari kita dengarkan lagu berjudul Pelet Cinta. Selamat mendengarkan.
Banyak wanita kemana?
Pendengar, penyanyi bernama asli Soimah Pancawati ini adalah seorang penyanyi dan pembawa acara asal Yogyakarta. Tak hanya ahli dalam bidang kesenian Jawa, Soimah juga seorang rapper dan lady rocker. Ia bakat seni yang mumpuni dengan berhasil menguasai campur sari, sinden, ketoprak, pop Jawa, hip-hop, dan dagelan. Kemampuan vokalnya pun tak diragukan lagi. Ia sering memenangkan lomba kesenian seperti juara satu lomba nyanyi bintang karaoke dangdut se-Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, juara satu bintang televisi, dan juara Dara Ayu. Karir Soimah sebagai sinden semakin melambung ketika dirinya bergabung dengan Jogja Hip Hop Foundation. Bersama komunitas seni tersebut, Soimah menjalani tur dunia untuk yang pertama kalinya pada 14 Mei 2011. Disinilah ia memulai karir di dunia hiburan Indonesia. Untuk memantapkan eksistensinya sebagai penyanyi, Soimah merilis lagu perdananya dengan genre musik dangdut pada tahun 2014. Lagu berjudul Pele Cinta ini diciptakan oleh Jalis Adiluhung dan bercerita tentang seseorang yang memiliki pacar playboy. Lagu ini ditujukan buat para pria hidung belang yang sudah punya pacar atau pasangan supaya tidak selingkuh sana-sini dan tetap setia dengan pasangannya. Tidak seperti lagu berjudul Lukisan Kisah, lagu Pele Cinta mengusung musik upbeat dengan genre dangdut koplo. Single perdana Soimah ini pun diterima baik oleh pecinta dangdut tanah air dan membuat nama Soimah masuk dalam jajaran penyanyi dangdut yang cukup diperhitungkan di tanah air. Pendengar, mengakhiri Pelangi Nada Dangdut kali ini, satu lagu Soimah berjudul Woyo Woyo akan segera hadir ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan.